for 50 år siden, glimt fra arkivet.
NRKs Steinar Brauteseth tok i 1959 turen til Valen psykiatriske sykehus i Sunnhordland, hvor han traff overlegen Konrad Lunde.
De var jo bare 29 år da de ble overleger her i 1925, var det ikke?
Jo, det stemmer det. Det var en feltarisk fra min side, og kanskje de som tilsette meg også. Jeg hadde den vrangforestillingen at jeg kunne møte, og i dag vet jeg det at jeg kan uhure lite. Men jeg tror det at jeg kanskje har litt mer rensel nå i livet enn jeg hadde den gangen. Og den renselen går i den retningen at arbeid, det har vi godt av alle sammen. Ikke minst jeg har godt av arbeid og slit.
Ja, og dette hadde jo lært fra barndommen. De har jo skift miljø. De kom altså fra fjellbygda Suldal.
Stemmer det, ja.
Hvordan var synet på den sinnssyke den gangen? Det var jo før de hadde fått både sjokkbehandling og operasjoner og alle disse nye fine medisinerne. Det sto vel nesten i stampe. Det var vel ikke så mye en kunne gjøre i grunn?
Synet den gangen var det at de skulle lære stint på sinnssyke asyl, som forstørret samfunnet på en eller annen måte. De skulle isoleres, så at de ikke gjorde mer skade. Det var hensikten den gangen. Nå er det mer og mer i løpet av disse 30-40 år som jeg har arbeidet med det, blitt forandret, totalt bryder på mange måter. Nå legger man seg inn for å være atført og bli friskatt. Og det viser seg også når det gjelder resultatene. Vi har mye mer resultater nå enn før. Den gangen trodde vi det var svært gilt hvis vi kunne skrive folk ut som ikke sinnssyke, såkalte friske altså, i gåsauer. 25%, i dag er vi ikke nøgde noen på noen asyl eller sinnssykehus i Norden, uten med over 50%, og at på kommer da de som er frivillig innlagt uten sinnssykehusattest. Jeg mener ellers det at sinnssykehuset blir så utstyrt at man kunne slippe alt sette sinnssykehusattest, som en diskriminering av mennesker. Skal man komme vekk fra det, og så går godt utstyrt at folk kan gjøre seg inn i forståelsen av herfor med hjelp og anerkjennelse og godkjenning. For i dag er det de som trenger, i morgen det meg og andre.
Dette markerer det jo i navnet, det heter jo Valen sykehus, ikke sinnssykehus. Ja, det er ikke snakk om asyl lenger, det, med den odiøse klangen
nettopp,
som det har vært i det før.
Det tok jeg opptaket til nok så tidlig for dem det, for tog til det var en diskriminering. Ikke for det som navnet asyl er et fra sin opprinnelige form, eller opprinnelig tanke, tenkt som et tilfluktssted, men det har fått en odiøse klang som er nå å komme vekk ifra. For å få de sinnssyke godtekene som andre syke og liene, så bør alle gode krefter i dette land som ellers støtte det arbeid som vi har gjort nå for å hjelpe dem. Vi har bygget ikke bare sinnssykehuset ut, men alle som har både med forbehandling og ettervernet å gjøre. Det samme gjelder åndssvakeforsorgen, epileptikerforsorgen og psykopatforsorgen. Vi står kolossalt tilbake i forhold til de andre land, særlig Danmark.
Ja, altså, de nevnte dette at synet på det før var å isolere de som var til skade for samfunnet. Hvordan så det ut her da på et sinnssykehus da det kom hit? Var det eneceller? Det var fastbundet til sengene?
Ja, både og, men det som var den særkjenne den gangen var at det var lite og ikke arbeidsterapi, i alle fall svært lite. Og dette her med arbeidsterapi, det har vi bygd ut svært godt. Her, ja, i alle fall tilfredsstillende, dette er min mening, og enda bedre kan det bli hvis vi kan få flere arbeidsstover, og det mer differensiert som det burde være i det hele. Jeg har mange dømmer opp gjennom tiden, men jeg husker spesielt for mange, mange år siden. En mann som hadde skapt en god ting i sin unge år, i en landslut av Hordaland som vi ser opp til. Og han hadde laget et drivhus, tjent mange penger på det, og kom han senere opp og frem ved å handle med frukt, og kom enda i Oslo, som står frukthandler, og hadde medgang på alle felter. Han var en særdeles begavet mann. ble godtekin i alle krinser og kom inn i selskapslivet, formann både ditten og datten, og kom inn i et miljø som nytte for mye alkohol. Han misbrukte alkohol mer og mer, og han var til å begynne med en formuende mann, god nesten på en kvart million, og miste alt han åtte hadde, fordi han levde over evne i selskapslivet. Kom inn på sjette avdeling, kom på Ørje, hovedlåsen, gjorde flere forsøk på å ta sitt eget liv. Og på slutten så la familien hans seg inn her, fordi han skulle gjemmes. Han var avskrevet på samfunnskontoen. Han hadde gjort skamp på seg selv, kona og bodno og hele slekten. Og her var da plassen hans. Det var noe med en mann, for han imponerte meg. Det var en personligdom, selv om han var et vrak å se til, på en måte. Og den gangen, for over 30 år siden, så hadde vi ikke så store midler den gangen.
Hva var diagnosen på han?
Ja, det var alkoholsinnssykdom med sløvhet. Men da hadde vi ikke hverken sjokkterapi eller ataraksika, heller ikke operasjoner. Og vi hadde ingenting, så å si. Vi var begynt med arbeidssysselsetting. Og så ville jeg ha bygd et drivhus her, som ville gjerne ha løyving til, men det var vanskelig å få løyving, for det var ikke så lett med løyving alltid. Det er ikke det, det er ikke så lett med løyving. Noe av det at jeg gikk, etter jeg ikke fikk løyving, så gikk jeg tilbake og sa at jeg kan nøye meg med mye mindre sum, bare 800 kroner, vi behøver ikke ha 2000, kan nøye meg med 800. Og nå skal vi ordne det. Så spurte de hvordan jeg skulle bygge det for 800, og hva for langt 2000, det var en feil kalkyle. Ja, da mente de at det skulle nå bli en råd med det.
Ja.
Så fikk jeg løyve da, 800 kroner, så gikk jeg tilbake til denne mannen som imponerte meg da. Og fortalte at det var en av for å bygge et drivhus. Og han hadde ikke noen interesse, hverken av meg eller sykehus, han ville bare en ting, han ville døye han. For han var en sykehus som jeg skyld. Og Lunde selv var en middag styrkelighet.
Ja.
Og en god dag så eksploderte jeg der og sa at ja, du er en skitt. Du er en dårlig karl, du var skjemt igjen på det du var slekt og de, så du er ikke verdt noen verdens ting. Så. Da så jeg det at man ble litt hissig av han også, akkurat som meg. Ja. Og det bivret jeg øynkroker på han, og da tenkte jeg, da har jeg.
Ja.
Og så gjorde vi en avtale at likevel, at han skulle begynne å drive huset, så skulle jeg gi han en så stor dosis med den medisin som var nødvendig for at han skulle få sluttet dette livet. Og altså, avtalen var på 3 måneder.
Nå, en høytidelig kontrakt?
Ja, det var det, ja. Og ja. Den har jeg gjemt ennå.
Med underskrift til ja, Konrad Lunde og
ja, og NN.
Ja.
Ja. Og dette her var
jeg skal få kjenne på sigaren ja. Han har sluttet
med. Og du vet, det var så galt gjort av meg så vel mulig. For, men jeg stolte på han var så sint at han ville glemme seg til han begynte der oppe. Men driver skulle lage drivhuset, så ville da han bli avledet fra den intense trangen. Han hadde jo gått 5 selvmordsforsøk før. Jo, han gikk i gang han. Og bygde drivhuset sammen med andre pasienter. Jeg hadde 2-3 andre også med han. Og vi fikk tomater første året for 600 kroner. Og senere hadde drivhuset kjent seg inn økonomisk mange, mange ganger, men det er det minste.
Ja. Var det vi så her oppe da vi kom?
Det er aller minste.
Det er lite
drivhus, et ja. Uansettelig drivhus har stått i 30 år.
Og så etter kontrakten så kom de da med veronalposen?
Ja, det gjorde jeg, for det viktigste av alt er halve ord. Det skal en pasient gjøre, det skal jeg som overleser gjøre. Og det er akkurat med båden det. Vi er båden alle sammen, vi skal halve ord. Jeg kom med posen da. Levert deg nå, skal du ha takk for hjelp, og nå skal jeg hjelpe deg. Og da ble han fikkende sint. Jeg er hjulpen, jeg. Sånn. For jeg har lært å arbeide igjen. Jeg har lært at det daglige gleder det største livet. Jeg har fått en ny livsform, en ny vane igjen, som jeg hadde fra min barndom. Og det er, du skal ha takk for å hjelpe meg på rett vei. Nå vet jeg at jeg er ikke ferdig med livet. Jeg har store oppgaver å gjøre, både for Bodden og Krono, og jeg behøver ikke noe veronal.
Men var det veronal i den posen?
Ja, både og. kan jeg godt si. Jeg tror ikke vi skal komme mer inn på det. Og jeg er ikke sikker. Jeg var sikker på at han var atført, men jeg måtte komme med min skyldner etter en kontrakt, og så kunne han forkaste den eller godta han.
På dette tidspunktet, hadde vi da alt rønsler med arbeidsterapien?
Jo.
Eller var det dette som førte til?
Nei, jeg hadde stå god rønsler. Jeg alltid har tro på det. I like fra min barndom av, så jeg tror på at arbeid og samarbeid i dugnadstankens ånd, det er noe av det kun mest grunnleggende livet.
Jeg hørte om en pasient som fikk ha egen båt til Råvelle.
Jo, det var flere som har fiskebåter, både robåter, små robåter og motorbåter. Og de skuffer ikke. Og de vet endelig å ta seg betalt. Og det er også gildt at en pasient er såpass fast i fisken at han vet at direktøren skal ikke snyte ham på prisen.
Nei.
Det er rett det.
Ja. Dette er helst slike som kommer fra kystdistriktet, ja, det er fiskere.
Ja, da, de må settes til da, med de som det nytter til å kjøre de på noen slags jordarbeid, for det blir det styggelig for de.
Ja.
Og sette en mann opp fra fjellbygda til å drive fiske på sjøen, det ville han, det ville være like galt. Så det må gjøre at vi har alle slags opplegg her, for etter deres miljø. Det miljøet du kommer for. For da kan det bli atført.
Altså dette med eiendomskjensla, at jeg kjenner en ting som sin egen, en som altså har en båt til disposisjon og helt at jeg får ha ting for seg, det er vel litt av en grunnkjensle?
Ja da, at dette er mitt, og dette er min blomsterhave som jeg skal dyrke. Og det er viktig.
Vi spiller mye på det i terapien?
Ja, selvfølgelig, for det. Jeg mener, de som vil åpne noe hos meg, de vet endelig veldig klommen når de skal åpne noe. Det gjelder både det, patientene og betjeningen, det. Og det har jeg min store svake, selvfølgelig. Jeg har det. Og de spiller på den for å åpne noe. Jeg må spille på den samme svakheten, eller den samme styrken. Det kommer an på hva slags synsvinkel man ser det på. Det som er en svakhet for en synsvinkel, det er en styrke for en annen. Så ser man på om det indre eller ytre øye som ser, og hjertet som ser. Det er det viktige.
Så lar de få ha ansvar. En som steller med skomakerverkstaden.
Ja da.
Og ansvar, det er for grisehus.
Ja da. Vi har folk for eksempel nede i fjosen. En mann som er fra et bondemiljø. Han gjør utmerket godt arbeid der. Og han steller med grisen. Vi kunne aldri få en sånn flink mann som han. En stor atermann, den beste som har vært på valen. Og han som kjører. For gassstyreren, han Konrad, han vil nevne med honnør. Han har ikke så store evner etter mange sitt syn, men han har evner nok til å være lukkelig og gjøre en stor gjerning her som kjørekar. Og en ypperlig fyr som heller på garen sine rettigheter, for han sa en gang på juletrefest at sykehuset er ingenting, det er garen som alt.
Ja.
Og gassstyreren er heller ingenting. Det er jeg som er noe, for jeg går på åndsvake skole, sa han.
Aha.
Og det har ingen andre enn meg gjort. Og han er selv bevisst, og en prektig kar. Han er lukkelig, og han gjør sin dumt der.
Ja. Ja, det er jo svært så differensierte funksjoner de har. Bare frukthagen, er det ikke 12-15 tonn frukt i høst?
Jo, vi har frukthaver, der arbeider pasientene fra 10 år rundt. De steller frukttreo, og de får og være med i høsten, og de får også ete opp frukten, og det har de krav på. Det skal ikke selges noe. Det vil være stygt og lavverdig, og vi selger den frukten til andre enn de selv. Jeg mener, en hederlig arbeidsmann har sin lønnverd. Og de syke, de skal ikke sitte nederst ved bordet, hverken med vanlig sykehus eller andre plasser.
Så vi så oss litt rundt her på sykehuset, så da er jeg merkelig at det var en frisersalong.
Ja, det er på kvinnesiden der, men vi skulle jo hatt en på mannsiden nå, naturligvis. Jo, den frisersalongen, det er noe av det kjekkeste vi har funnet på det. For det var en fulltreffer, for det var pene og kjekke kvinnene før, men etter det vi fikk salongen, så er det blitt enda bedre. Og det er stor konkurranse ved å komme der.
Ja, det er det vel.
Og de betaler selv, for de får betalen for arbeidet sitt. Og det stimulerer også arbeidsinteressen på kvinnesiden når det gjelder vevstov og lappestov og andre stover der. For de vet at hvis de gjør godt arbeid, så får de god betaling, og så kan de gå til frisøren av dem. Og kvinnene vil en gang se godt ut.
Det er det samme for pasient som for
frisøren? Ja da, det er det arbeidsgjelden for oss alle.
Altså dette med manuelt arbeid, arbeidsterapi. Når du da får inn mer intellektuelle, så støter vel det på visse vansker?
Ja, det kan være vanskelig for en del som er de såkalt intellektuelle. De har kanskje fått det med seg at de synes at det kan være simplere. Eller de er ikke innøvd i den vanen, og de synes kanskje det er et diskriminering å begynne. Men når vi snakker med dem, så pleier de å gi seg på det. Og det går veldig fint. Og hvis man først har vunnet en intellektuell type, så er de bedre enn noen annen. Selvfølgelig.
Så de mener de bør ikke drive med lesing?
Ja, både og. Vi har et bibliotek her på nesten 3000 bind, og det er stor etterspørsel for biblioteket. De er glad i det. De skal jo dyrke sine intellektuelle interesser. Det er ikke enten eller, det er både og, som ellers ute i samfunnslivet.
Sånn som fargeinteresse, det er vel mange som gjerne vil prøve å måle litt, kanskje? Tegne.
Ja, de som er interesse for det, og vi har stor glede av det.
Slike tegninger og billetter, kan det være til hjelp for en leser når det gjelder å stille diagnose og bli klar over en pasient?
Ja, det er stor hjelp. Den kompletterer kompletterer diagnosen og stadfester diagnosen. Den kan lese godt, mye godt av billetter. For eksempel schizofrene og andre prosesser. Det er jo schizofreniene som er de hyppigste av tilfellene her på sykehuset som alle andre plasser her.
Altså dette som de kaller ungdomsløsning, ja. Og hvor mange prosent?
Ja, 70-80%. Nå er det, vil jeg si det, at ingen vet kring ungdomsløsningen her. Og jeg vil jo nå si det at vi lærte før om at arv, det var sånn uavvendelig skjebne, men det vil jeg bare understreke nå her, siden jeg er her. At det er at arv, det er bare et opplegg, en mulighet som kan utvikles i miljøet i den eller hin retningen. Og det er vår oppgave, enten det er utenfor asyl eller innenfor sin sykehus, og spiller på det positive trenger vi der. Så det som med schizofreni, det kan godt si det er en slitasjesykdom, og kan godt hende det at hvis miljøet hadde vært mer gunstig for dem før de kom her, så hadde ikke det brått ut. Det er det jeg har lyst til å si. Det er ikke noen slags lagnad, en uavvendelig lagnad. Det er en mulighet som har utviklet seg i en fortjert retning.
Altså ingen må gi opp?
Ingen må gi opp, det er poenget.
Ingen må skulle på at etter meg er slik, nei, jeg har ingen sjanse likevel.
Nei, det er en negativ linje. Det er en negativ linje. Det viser ikke minst det siste amerikanske undersøkelser.
Ja, og i det hele tatt, de har jo fått så mange fine medisiner nå. Det har jo skjedd en rivende utvikling siden siste verdenskrigen på 15 år. Først kom vel dette med sjokkbehandling, og så kom
operasjonene, ja, og insulin og alt dette her. Nå har vi fått de såkalt ataraxika, som er populært navn, kan kalles sjelefri. Nei, mener jeg, kan ikke helbrede liksom grunnprosessen, men de kan være med og omstille den syke i riktig retning, så vi får tak i dem, får kontakt med dem, og så fører de inn i arbeidsterapien. Det betyr ikke at vi ser ned på å undervurdere ataraxikaen, men jeg mener at det er en pekepinn for pleiepersonal og meg selv. Han må du passe på, han må hjelpes nå og nå. Ellers er det bortkastet, synes jeg. Både og, det er helt nødvendig ofte å bruke det, men man må ikke bare si så, bare ta de der tablettene. De må også gå best inn for å lære en ny vane, en byggende vane som arbeider for oss alle sammen.
Dette med selvrøynsle som vi var inne på.
Ja, og vanedannelsen.
Ja.
Og de må gjøre det, og det er for barnsbedrag å ha gode vaner som er ikke glir ut.
Altså, dette med analyse av et bilete, en tekning, nå er det jo litt vanskelig dette forutsett i grunn fjernsyn, at vi skal kunne se det samtidig som analysen går for seg. Men kunne de husker jo sikkert et bilete, de kan risse det opp for oss såpass klart at vi ser det framfor oss, og så gi en liten analyse, bare som et prøve, en pekepinn på hvordan det går fram.
Jo, vi kan jo tenke på et bilete av en schizofren ung jenter som får prosessen, eller som får sykdommen allerede i pubertetsalderen. Du kan se hvordan det har brutt ned, og vi ser ansen og sansen henne for komplementærfager. Hvis hun begynner om morgenen, så kan vi se at halve billigheten kan... Det er harmonisk og greit og illustrerende. Og så når trøttleiken setter inn, så er det et virvar. Og det nakne, tomme strek. Men allikevel, gjennom det hele, så ser man kompetærfarmen stiger frem. Så kan vi se andre som kommer inn på det såkalte fallosymboler, som er farligere i radioen. Og,
altså seksualsymbol?
Symbolikk, ja. Den er jo tydelig i det billedet de lager. Men jeg vil ikke komme inn på det her, for det...
Det gjelder altså helst ugifte?
Ja, helst ugifte som ikke har hatt noen større opplevelser på det feltet.
Ugifte kvinner?
Kvinner, ja. Ja, og menn. Sammen med selv kvinner som er mer affektivt betont.
Så dette er det nok så tydelig å...
Man kan lese tydelig av bildenhetene om deres rensler og hva de søker etter i livet.
Ja.
For det med seksualiteten er jo en del av grunnen. Mekanismen og grunndrager i mennesket. Menneskekroppen og menneskesinnet, som vi ikke kan se bort ifra.
Nei. Dette må jo være et problem. Vi har jo kvinne- og mannsavdeling her, så det kan ikke møtes på en naturlig måte. Her ligger det vel et problem?
Ja, det vil si at det er et større problem, vil jeg si, blant de sinnssyke, blant de såkalte normale. Jeg vil si heller kanskje tvert imot.
Blir seksualfunksjonene redusert?
Det blir nok redusert på grunn av prosessen, og jeg vil si at deres ferelag og oppførsel er like penere kanskje ofte enn det vi er blant vanlige samfunnsmennesker. Det er min rensle, og jeg har ikke blitt skuffet på det området noen gang av det sinnssyke.
De viser altså tillit?
Det har de krav på.
Slik?
Det har de krav på, akkurat som vanlige folk.
Ja.
Skal ikke være... Det skal sammen med fridommen, og det sammensvar de som det såkalte normale.
Gifte pasienter får de høve til å ta imot ektefeller?
Ja, det får de, og det er spesielt når de, da får de flytte sammen på våre gjesteværelse der borte. Og bo sammen, og det har sin betydning, ikke minst når det står foran at føringene kommer hjem igjen. For da kommer fristelsen om jeg blir god til sin i det hemmelige miljø, av mann og av far eller mor, eller... Heimen er helt tatt og bodde noe, og da synes jeg at den nærmeste pårørende kommer, og så bor de sammen på gjesteværelse, og får være der.
Ja, og oppdager at han blir godtatt.
Godtatt.
Livet helt fram i det
gamle
sporet.
Jeg har nettopp nå et døme på en ung kona som fikk et anfall av schizofreni. Hun var her og kom seg, men hver gang hun liksom var så å si atført, så kom fristelsen på henne, tankene, om å bli god til sin mann og bodde noe der hjemme. Og så skrev jeg til mannen om han ville komme. Han var nå i julehelgen og bodde 14 dager der borte med kona si. Og hun sovnet i hans arm om kvelden, og de gikk tur, og de gikk sammen, og hun var helt atført. Jeg mener det var like godt og mye bedre at hun tok den prøvelsen her sammen med mannen inne hjemme. For da, når hun kommer hjem, så krever styr og stell i heimen henne helt. Mor må være 100% til stades, både sjel og legemlig for bonden. Og da fikk du kvile dobbelt samme mann her. Og det var et fint ektepar som jeg vet hadde gått sammen nå.
Ja, i det hele tatt, dette like før utskriving, det byr vel på visse problem?
Store problem, for akkurat som det er jo naturligvis en vrangforestilling, for de spekulerer på hvordan vil bygget opp, hvordan vil heimen og grenner ta imot meg når jeg har vært på et sinnssykehus. Det er akkurat som en som har vært på straff, kanskje. Ja, det er ofte de største problemene, det å gjennomgå straffer. Det er noe en ting, men hvordan samfunnet tar imot en etter en er sunt, det er et annet spørsmål. Og sånn er det dessverre at man ser på en sinnssyk som mange ganger, det er en vrangforestilling og galt etter mine begreper, som en som har vært på straff, og de ser på. Det krever kanskje dobbelt så mye av en sinnssyk som var atført, som av andre utbildninger. Man ser på han med skeptiske øyne, og i stedet for å møte han med tillit. Eller henne med tillit.
Det går kanskje å grue seg for å bli utskrevet?
Nettopp.
At det kan føre til tilbakefall?
Ja, de er angst over det. De er angst for det. Det er verre. Ja. Og det har vi en stor oppgave med som er ved sykehuset, og samfunnet har også en stor oppgave at det mottar de med tillit etterpå.
Kan det gå å grue seg i den grad at det kan føre til selvmordsforsøk?
Det kan de jo gjøre. Så jeg sørger det for, og det har vi hatt døme på, ikke bare ved dette sykehuset, men også andre. Sikkert, det er ikke noe å legge skjul på det.
Nei, så de må være særlig merksomme?
Menneskefrykten. Og den er ikke så unormal den. For samfunnet kan være kald på mange måter. Og det kulden som har ført det ofte inn på Valdresykehus. Mindre forståelse, det kan jeg godt si.
Men er kulden nå like stor som den var?
Nei, det er helt annerledes nå enn før.
Det har skjedd i utviklingen.
Og voldsomt. Man kan ikke kjenne samfunnet igjen. Jeg vet, i min unge dager som leser, så bestyrte jeg et tuberkulosehjem, og da var folk var veldig redde for tuberkulosehjem og det tuberkuløse. I dag er ingen redde for det tuberkuløse. Det er en saga blott. Og nå har vi et annet syn også på når det gjelder de sinnssyke. Det ser med mye større forståelse og hjertelag på dette enn før. Og gudskjelov og takk for det.
Ja, og det var vel i grunnen på høy tid, vel?
Det var på høy tid.
Ja, ja, de har jo i alle disse årene blitt innerlig knytt til Sunnhordland. Og jeg satt her og bladde i en bok om et skipsbyggeri i Sunnhordland. Denne landsdelen er også kjent for skipsbyggingsindustrien. Den som har nå sett sitt høydepunkt forberedt i Stord Verft, som kan snart bygge båter opp til 100 000 tonn. Og i denne boka der hadde Konrad Lunde en artikkel om en sunnhordlandsk oskeladd med eventyrglansen over seg. Det var hans gravdal. Der var det et lite avsnitt om Sunnhordland. Dette er jo en kjærlekserklæring, og den er vel i grunnen bedre at jeg leser enn at de leser. For kjærlekserklæringer, det tek en gjerne ikke oppatt på den måten her. Og Konrad Lunde skriver at da Gud skapte Sunnhordland, tok han det beste og veneste toet fra Hardanger og Sørlandet. Hardanger sine høge, mektige, ruvande nuter la han som en sammenhengende fjellkrans nord og øst for denne luten av Hordafylket, om vinteren til livd og vern mot de kalde vindar og gufsar og kulden fra nord og øst, og om sommeren til opplagringsstad for varmen og solvitamine, økslingstoet for alt levande. Fra denne mektige fjellkransen og ned til fjellsidene la han de vakre line med all slags tre og vokstrar til nytte for folket og pryd for landskapet. Ved sjøen da han små biter med utifra god og grøderik jord, der flittige hender kunne finnes i utkommet. Utanfor strendene spredde han, som på Sørlandet, massevis av større og mindre øyer og holmer, om vinteren til vern og livd mot storhavet, og om sommeren som de vakreste glimesteiner rundt landet vårt. Disse øyene var signet med djup, grøderik jord og villig skogvokster, og sjøen ikring var rik på fisk, fugl og sjødyr. Sunnhordland var og er en edens hage for et flittig og nøgsamt folk, men bare da. Ja, det var litt av en kjærlekserklæring. Og dette med fisk og fugl og vidder, altså fra Suldal, så er det vel naturlig at det alltid har vært knytt til naturen, til turer i skog og mark, og det holder vel frem med.
Jo, jeg har alltid vært en naturelsker, og det er jeg glad for det gir styrke og kvek og avkobling, og det trenger litt i min jobb også. Jeg ser det når jeg tenker tilbake, at vi trenger alle sammen å komme litt opp i høgdene og se utover landskapet og tilvære ut fra et, kan godt si, et opphøyet stad. Det trenger vi. Da ser vi at alt kommer i rett perspektiv. Det som er stort, er stort. Midt mellom himmel og jord, preker oppover og fremover, og det som er i dal kan ofte være mindre og alt for smått, og det er sånne småting som disse stikker som fører de syke inn i vrang, en vrang vane og fører til lirer på sinnet. Hvis vi kunne være greiere og snillere mot hverandre i det daglige, så tror jeg også at man kunne ha det beste preventive pillen mot sinnslinger, i mange tilfeller i alle fall. Og det vil jeg gjerne si så høyt det kan, at arbeid har ingen hatt noe vondt av, enten man er syk eller frisk. Det er en rettighet til klenodium som vi skal dyrke og pusse og passe på, så godt vi kan.
Du hørte Steinar Brauteseth i samtale med overlege Konrad Lunde.
NRK for 50 år siden. Glimt fra arkivet.
Du lytter til retro-radiokanalen NRK Gull. Vi sender program fra NRKs gullkantet arkiv, døgnet rundt på nettradio og DAB, digital radio.